Blasiða 6. Miklihvellur. Talið að alheimurinn hafi orðið til fyrir 13.000 til 14.000 milljónum ára í gríðarlegri sprengingu sem nefnt hefur verið Miklihvellur. Þá hófu að myndast stjörnur, sólir og stjörnuþokur sem flestar innihalda marga milljarða stjarna, gas og ryk. Því má segja að Miklihvellur marki upphaf alheimsins. Vísindamenn hafa ekki geta sagt fyrir hvað var fyrir Miklihvell og í raun merkingarlaust að ræða það vegna þess að eftir sprenginguna gríðarlegu byrjuðu tími og rúm að vera eins og við hugsum okkur það núna. Rammagrein. Svarthol. Svarthol eru talin eitt af undrum veraldar. Þau eru álitin vera massamiklar stjörnur sem hafa lokið æviskeiðu sínu. Þá falla kjarnar stjarnana saman undan eigin massa þanga til hann orðin gríðarlega samþjappaður á litlu svæði. Þar þyngdakrafturinn svo mikill að ekkert efni sem fellur þar inn sleppur þaðan aftur, ekki einu sinni ljós. Stjörnufræðingar hafa fundið vísbendingar að í miðju vetrarbrautarinnar sé gríðar mikið svarthol. Efst á síðunni skýringamynd. Í myndatexta segir Vetrarbrautin sem sólkerfið okkar tilheyrir ásamt 200 til 400 milljarða annarra sólstjarna aðeins ein af cirka 200 milljörðum vetrarbrauta í alheiminum. Í vetrarbrautinu okkar eru allar sýnilegar stjörnur á næturhimninum.